post it right here on VOA 1 The Hits. Forget.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waxaan dhigaystayaal waa maalin arbaca ah bisha May ee sanadka 2022 kana waa 12 Afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa ay idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. Bada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhalinyarada dhadhaab oo ka faa'iideysanaya fursadaha ay ku baran karaan farsamada gacanta ee digitalka.
Dhalinyaro badan oo degan xerada qaxootiga dhadhaab ayaa maalmahan ka faa'iideysanaya fursadaas iyada. Waxaa jirta hay'adooyin NRC iyo DRC la dhaha wax bara dhalinyaradan iyada fursadan u fidiyay marka waxay baraan qaabka farsamada gacanta.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa dhalinyarada Soomaaliya ee Kenya wax ku bartay iyo sida ay uga qayb qaadanayaan siyaasadooda dalkaasi. Kaalmihii heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo ah Qadir. Todoba ruux oo u badan askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku dhaawacantay qaraax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, sida uu sheegay taliska booliska Soomaaliya. Afayeenka booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa VOA-da u sheegay in qaraaxa oo uu fuliyay qof isa soo nidaamiyey uu ku bartilmaameedsaday kolonyo baabuur ah oo maraysay ama taagnayd bar kontrool oo ku taala agagaarka kilomitir 4 oo ah kontrool laga ilaaliyo gaadiidka u socda xayndaabka garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho, halkaas oo hadda ay ka socoto hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha Soomaaliya oo doorashadiisa lagu wado inay dhacdo 15-ka bishan. Afayeenka ayaa sheegay in markii uu qaraxa dhacay uu halkaasi marayay Jeneraal Garabey oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo ilaaladiisa. Sidoo kale gudoomiyaha degmada Wardikley Seynab Xabsi ayaa idana la sheegay inay halkaasi maraysay. Ciidanka dowladda oo ku sugnaa goobtii uu qaraxa ka dhacay ayaa rasaas riday iyadoo gaadiidka gurmadka ay ku howlanaayeen daadguraynta dhaawaca. Ma jirto faahfaahintaas ka badan oo ay bixiyeen booliska Soomaaliya. Shirin Cabdilxakim oo ahayd wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera ayaa lagu dilay rasaas ciidamada Israa'iil ay arbacadii maanta ah ku fureen dhulka la haysto ee daanta galbeed, sida uu sheegay telefishinka laga leeyahay Qatar, balse militariga Israa'iil ayaa sheegay in laga yaabo inay toogteen dad Falastiiniyiin ah oo isku dhaceen ciidamada. Mid ka mid ah saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in Shirin Abu Aqlam oo ah 20 jir ay dileen ciidamada Israa'iil xilli ay ka warbixinaysay weerar ka dhacay magaalada Jenin oo toddobaadyadii la soo dhaafay ay kordheen weerarada ciidamada ay geysanayaan. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa xaqiijisay geerida Abu Aqlam, waxaana ay sidoo kale sheegtay in wariye labaad oo lagu magacaabo Ali Simoodi isna la dhaawacay. War qoraal ah oo uu soo saaray militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay rasaas ku fureen kadib markii ay rasaas xoog leh kala kulmeen Jenin, waxaana intaasi ay ku dareen in ay suurtagal tahay in saxafiyadan ay ku dhimatay rasaas ay soo fureen Falastiiniyiinta, laakiin hadda uu socdo baaritaan ay arrinkaasi ku sameynayaan. Dhegeystayaal, warkiinii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal iyadoo lagu wado in doorashada soomaaliya ay qabsoonto haddana waxaa muuqanaya doorka iyo kaalinta arrimaha siyaasadda iyo doorashada dadka ay ka qaadanayaan dhallinyarada ayaa hadda dhallinyarada dalka dibaddiisa iyo gudihiisa wax ku soo bartay ayaa iyagana ka mid ah dadka isku daya inay door ku yeeshaan inkastoo ay sheegeen in weli sidii la rabay aysan dhallinyarada uga dhex muuqanin hay-adaha dowladda iyo siyaasadda dhallinyaradaasi oo wax ku baratay kenya warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da qadar maxamuud xareed
maadaama ay doorashada soomaaliya marayso heer gabagaba ah haddana dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku baratay dalka dibaddiisa gaar ahaana dalka kenya ee dhowaan dib ugu laabtay dalka soomaaliya ayaa sheegaya inay jiraan isbeddel dhanka ka qayb qaadashada arrimaha siyaasadda iyo hay-adaha dowladda ah oo ay sameynayaan qaybaha kala duwan ee dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed ayaa la arkayaa iyagoo door muhiima ka qaadanaya arrimaha doorashada dalka gaar ahaana midda hadda socota ee doorashada madaxweynaha taasoo lagu wado inay dalka ka qabsoonto 15-ka bishan iyadoo ay xusid mudan tahay inay jiraan dhallinyaro badan oo sanadkan kusoo biiray labada gole ee baarlamaanka soomaaliya yuusuf cabdiraxmaan cali oo ka mid ahaa dhallinyaradii dalka u tegay arrimaha doorashada oo aan weydiiyey farqiga dhanka dhallinyarada ah ee doorashadan iyo kuwii ka horreeyey ayaa sheegaya in ka qayb qaadashada dhanka dhallinyarada ee arrimaha siyaasadda iyo doorashada dalka ay soo hagaagayso
idinkaga mahad celinaya fursadan door aad iyo aad u ballaaran ayay ku leeyihiin dhallinyarada doorashooyinkan waddanka ka socda ee 2022 doorkooda dhallinyarada waxay muujinayaan ifafaalo iyo rajo wanaagsan sanad walbana waa sidan oo kale doorashadii hore ay dhacday iyo doorashadan wax weynoo farqi u dhexeeya ma jirto dadaalada dhallinyarada sidaanay u wadeen laakiin weli may gaarin taargetkii iyo hadafkii ay lahaayeen weli ma gaarin marka waxaan rajaynaynaa in la gaaro kambiinka inta ugu badan waxaa ka qayb qaadanaya waa dhallinyarada xarumaha ololaha markaad tagto oo dadka taagan waa dhallinyarada social media markaad fiiriso waa dhallinyarada musharax walba qof walbao dhallinyarada wuxuu isleeyahay wuxuu kambiin garaynaya qofka uu isleeyahay dhallinyarada ayuu uu badbaadinayaa oo shaqo abuur u samayn doonaa fursad ayaad ka heli doontaa waxyaabahaas iyo waxyaaba ka badanaa maskaxdooda ka guuxayo balse hore uma helin laakiin markan waxaan u rajaynaynaa inay gaaraan taargetkooda iyo hadafka ay ka leeyihiin oo taa ugu weyn ay tahay in dhallinyarada loo sameeyo shaqo abuur iyo inay ka qayb galaan dhallinyarada dowladnimada ee dhismaysa ee soomaaliya
markaad fiiriso dhallinyaro badan oo kenya wax ku baratay ayaa dalkii ku noqonaya marka laga soo tago in iyaga shaqo abuur ay raadinayaan oo ay musharax u ololeynayaan ama u kaambeen gareynayaan iyaga ma muuqataa door iyaga ay ku qaadanayaan kaalintooda iyagoonan cidna u hoos fadhiisanaynin ma kuu muuqata
way muuqataa way isku xiran yihiin siyaasadda iyo doorka ay qaadan karaan waa wax isku xiran waa midda koowaad dhallinyarada haddii ay heli lahaayeen jawi ku habboon dadka kuwa gudaha ku bartay waxbarashadooda ku qaatay iyo kuwa dibadda ku qaatay labadaba waxay u baahan yihiin number one waxa ay u baahan yihiin soomaalida inteeda kaleeto oo amni ah
cabdisalaan cabdi oo ka mid ah dhallinyarada wax ku soo baratay dalka dibaddiisa isla markaana ka mid ah dhallinyarada hamiga kale arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in dhallinyaradu ay ka go'an tahay sidii ay u bedeli lahaayeen soomaaliya
ugu horreyntii horta hambaliga waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliya meel walbay joogto lianna waxaa lagu aadiyay doorashada soomaaliga yani 15-ka may oo ah maalin aad iyo aad dhallinyarada soomaaliya aad iyo aad marka dadkii halkaas ka keenay dimuqraadiyadda iyo halganka iyo hanaankan wanaagsan oon maanta haysano sal 13-kii dhallinyaro maanta yani dad waxaa ku jira oo imaaday yani fikir wato maxaan ku yihahdaa waryaanan wax ku qaybsan yani qaab 4.5 aan wax ku qaybsanno maxaan ku yihahdaa qofka muxuu leeyahay aqoon muxuu soo qabtay yacni kartidiisa maxay tahay marka soomaalidii ka qayb qaadatay doorashooyinkii maxaan ku yihahdaa gobollada soomaaliya ka dhacay oo dhan waxaa la arkayay dad dhallinyaro ayaa u cadcadaa oo kuraasta isku sharxay dadkaasi ay ka go'an tahay inay wadanka yani isbeddel ay ka sameeyaan sida ogsoonahay Soomaaliya markii la fiiriyo tirokoob ahaan
caqabado kala duwan oo jira aawadeed dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan si ay fursad ugu helaan arimaha ay doonayaan ee dhanka siyaasadda iyo xafiisyada dawladda waxa ay u dawa fariistaan ragii odayaasha ahaa ee iyaga siyaasadda iyo shaqada dawladda ugu horeeyay arintan ayaa niyad jab xoogan ku keenta dhalinyaro badan oo hami ka laha inay ku biiraan arimaha siyaasadda waddanka Yusuf Cabdiraxmaan Cali ayaa sheegaya in wali aysan dhalinyaradu gaarin halkii ay tiigsanayeen
wali ma gaarin halkii la rabay laakiin waa iska adduunyaba la gaarininba meesha ay rabtay waliga kama gaarisid laakiin waa dadaalkii way wadaan waddadiina way hayaan dhalinyaradii waan rajaynaynaa inay gaaraan dalka oo dhan ayaa dadaal ku jiro qof walba Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in waddankiina uu horumar sameeyo si iyaga naftooda ay u horumarto wax isku xiran gudi iyo dibadba Soomaalida rajo weyn ay muujinaysaa dhalinyaro iyo duqoba marka wali lama gaarin waan u sii soconaa waddadeedina waa la hayaa
waxaa ku baaqaysaa marka dhalinyarada ugu soo jeedinaysaa inay kuwa dalka ka maqan aad u haysa tala ay kuwa joogaba soo jeedintaada
ugu dambeysay dhalinyaradaas inay waxay tahay dadaalka inay halkaas ay ka sii wadaan shalay maanta waan ka fiicanahay barina waa ka sii fiicnaan doonaa halka dalka uu taagan yahay in laba jibaaro dadaalka ay ku jiraan dhalinyarada meel fiican way soo gaareen dalkina meel fiican u maraya
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kelmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdi Hani Xashi
Don't you melt off your weight, oh, that's
intaasaan ku dhaafnaa heestaasi haddoon doonan caashaqa ee uu ku luuqeeyo cabdihaani xaashi wali waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. dhallinyaro badan oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa muddooyinkan dambe aada ugu biiraya xarumaha lagu barto farsamada gacanta ee ku yaala xeryaha qaxootiga, iyadoo hore dhallinyarada aysan ugu baraarugsanayn muhiimadda ay shaqo abuurkooda ka qaadan karto farsamada gacanta, sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed yogol.
waxaa muddooyinka ugu dambeysa kusoo badanaya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhallinyarada ka faa'iidaysanaysa waxbarashada dijitaalka ee casriga, iyadoo dhallinyaradan ay wax ka bartaan goobaha farsamada gacanta ee ku yaala gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. dhallinyaradan ayaa sidoo kale waxay aada markaasi ay u danaynayaan kuna soo biirayaan goobaha isla farsamada gacanta lagu barto, iyagoo markaasi waxyaabo kala duwan baranaya. qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ka baxay dugsiyada sare ku yaala xeryaha, halka qaarkoodna ay ka baxeen kulejyada iyo weliba sidoo kale jaamacadaha dalkan kenya, ayaa haatan waxay u soo jeedsadeen in ay wax ka bartaan goobahan farsamada gacanta iyagoo markaasi qaab dijitaala wax ku baranaya, amaba sidoo kaleeto meelo ka baxsan dalkan kenya qaab onlina wax lagu barayo. arrintan ayaa waxay timid markii dhallinyaro fara badan oo ku nooleyd xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ka baxay jaamacadaha iyo kuleejyada dalkan kenya ay shaqo la'aan noqotay, balse kuwii bartay farsamada gacanta ay shaqooyin ay ku marayaan noloshooda iyo midda qoysaskooda ay ka heleen gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. aadan xasan samriye waa mid ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, wuxuu barnaamijka dhallinyarada ee v o a uga waramay muhiimaddu ay u leedahay dhallinyarada barashada dijitaalka cusub, isagoo dhanka kale sheegay in arrintan wax badan ay ka qabanayso shaqo la'aantii haysata dhallinyarada.
maalmahan u dambeeya waxaa kusoo badanaya xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab qaabka farsamada ee aalada cusub ee teknolojiyada ee waxa lagu baranayo. dhallinyaro badan oo degan xerada qaxootiga dhadhaab ayaa maalmahan ka faa'iideysanaya fursadaas, iyada waxaa jirta hay-adooyin NRC iyo DRC la dhaha wax bara dhallinyaradan ayada fursadan u fidiyay. marka waxay baraan qaabka farsamada gacanta, badanaa dhallinyarada waxaa soo akhristeen ilaa dugsiga hoose, dugsiga sare ilaa jaamacadaha soo dhameeyeen. kuwaasi waxay badanaa door bileen inay qaab aaladan cusub ay ku bartaan teknolojiyada. qaabka asaga waa qaab oo aad wax ku baran karta onlineka, qaab aad ku shaqaysan karto ayaa jirto. marka taas ay badanaa hadda beryahan tartamo badan ayaa ka jira xerooyinka dhadhaab, dhallinyarada halkaas ayay u jeesteen maadaama qofku waxa soo bartay mustaqbalkiisa ay tahay inuu ku shaqeysto aaladaa cusub. qofku waxa soo bartay waxaa la saaxibo badanaa kombuter, waxyaabahaasa la saaxibo, waxyaabahaasna waxa xiriirsiyeen aalada cusub. marka dhallinyaradii waxa soo akhristeen dhameen jaamacadaha, hadda waxay haystaan fursadahaas ayaa xerooyinka ku haystaan, wayna ka faa'iideystaan badanaa. waxyaabaha ay bartaan waxaa ka mid ah data entry, waxa la yidhaha qaabka oo baaraadka loo geliya kombuterada, qaabka loo sameeya transcription qoraalka ah. waxaa kaloo bartaan translation, waxa la yidhahda qaabka oo loo bedela luuqadaha looga bedela macnaha sida ingiriiska oo kale soomaaliga loo bedelaya. waxyaaba badan la tusaa oo si ay ugu shaqeystaan mustaqbalka. waxaa kaloo jira farsamo kale ayaa jirto, farsamooyinka way kalyihiin kuwa u baahan shahaadooyin iyo kuwa u baahnayn macnaha aqoon sare, sida shahaadooyinka u baahan xooga waxaa ka mid ah qaabka loo geliya tuubooyinka wadooyinka loo geliya, qaabkaas waa jiraan ayagana dhallinyaro badanaa barto. waxaana badanaa oo ka faa'iideysta dhallinyarada dugsiga hoose soo dhameeyey, glas eight meelaha soo dhameeyey, iyo ku hataa aqoon sare aan lahayn oo qaabkii wax loo qoray iyo qaabkii wax loo aqriya bisara garanaya ayaa badanaa ka faa'iideysta, sida harqaanka oo kale, sida alxanka oo kale, iyo sida tuubooyinka wadada loo geliya, iyo sida loo xariiriya korontada iyo qaabka mataqaana oo ilaanka loo saaro iyo qaab waxyaabo badan ayaa jira oo mataqaana maadaama hadda hay-adaha ay dadka allahaba in dadka dhallinyarada qaxootiga ay iskood u shaqaystaan ay ka guuraan qaabkii hore ee dacwayn jiray in hadda ayaga ay isku filnaadaan farsamooyinka faraha badan ayaa ka jira xerooyinka hay-ada sida DRC NRC ayaana mataqaana fursadahaas dhallinyarada baran faa-iidada ugu jirta waxaa waaye dhallinyarada marka ay bartaan farsamadan way ku shaqaysan karaan oo waxay mataqaana suuq ay hela tagayaan kadibna way ku shaqaysanayaan dhallinyaro badan ayaa jirta oo xerooyinka qaxootiga sida mataqaana qaabkan loo shaqaysta frilansan ayaa la dhahaa qaabka gobitik loogu shaqaysta ee loo bedelo luqadaha loo bedelo dhallinyaro badan ayaa jiraan arrinta iyada oo suuqa mataqaana meelo ka furteen oo kombuterada la tageen oo ku shaqaystaan sida oo kale lansaarka waxaa jira gabdho badan oo ka qalin jibiyaan haddana suuqa mataqaana la tageen arrintoodii waxay barteen ku shaqaystaan oo lacaga kasoo saaraan dumahooda iyo kubishaan sida tuubooyinka loo geliya dhallinyaro badan ayaa jira dhulka tuubada loo geliya dhallinyaro badan oo arrinta iyada wax soo barteen oo haddana ku shaqaystaan hay-adooyinka ugu shaqaystaan ayaa jira waayo waa og tahay guriga wuxuu u baahan yahay tuubo u baahan yahay koronto u baahan yahay waay ku shaqaystaan meel kastoo tagaana mataqaana waa waxyaaba loo baahan yahay haddii jeerbo dibadda tag ama dalkaadi joog waa loo baahan yahay guriga in macnaha tuubo u lahaado in mataqaana koronto u lahaado marka farsamada haddii bartaan waxay ku helayaan shaqo meel kasta ay ugu shaqaysan karaan saahorka ugu sheegay waxa kusoo aadiyay waxaa waaye maadaama xerooyinka qaxootiga aan joogna ilaa 30 sano gacanana ulahay hadda kadib waxay door bideen dhallinyarada in ay ka baxaan gacanta lawaayay wixii la siin jiray ayaga ay farsamada ka faa'iidaystaan ay bartaan kadibna ay ku shaqaystaan waxaa jira dhallinyaro badan oo fursadan ka faa'iidaystay ee bartay markay dhameeyeen kadib magaalada galeen ku shaqaysteen dhallinyaro badan ayaa ku dayatay dhallinyaradan waxay soo barteen oo hadda ay ku shaqaysanayaan marka ayagana hadda meesha waxay noqotay in lagu tartamo la aado meelaha lagu baranayo
dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo sanad walba 400 arday ay ka baxaan dugsiyada sare ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaysan horaan ahayn kuwo ku dhiiran barashada farsamada gacanta balse waxaad moodaa muddooyinka ugu dambeysay inay arrintan culayska saarayaan axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada waxaa inoo haya maxamuud mascade oo jooga Minnesota.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay in ay heshiis la gasho ciyaaryahankii dunida loogu doonista badnaa ciyaaryahan Erling Haaland. Manchester City waxa ay kula heshiisay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund in ciyaaryahan Haaland uu ku soo biiro Manchester City marka xil ciyaareedkan uu dhammaado, isagoo Manchester City uu kacayo lacag gaaraysa 10 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahan Haaland ayaa ka mid ah weeraryahanada dunida loogu doonista badnaa, waxaana xidigan maalmihii uu la joogay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund uu dunida u soo bandhigay xirfadiisa kubadeed ee la yaabka leh. Waxa uu 88 kulan oo uu sabtay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund uu shabaqa la helay 85 gool. Weeraryahankan ayaa waxaa ku xidhiidhay ka mid ahaa waxaa kubadda cagta ee Manchester United, Real Madrid, Barcelona iyo PSG, laakiin waxaa saxiixiisa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan Haaland ayaa la filayaa inuu kooxda Manchester City ka dabooli doono dhinaca weerarka oo loo tirinayo guuldarooyinkii ugu badnaa kooxda ay kasoo gaaray ciyaaraha Champions League inay ugu wacnayd, iyadoo kooxdu aanay haysanin weeraryahan la hubo oo afka hore kaga ciyaara xirtana nambarka 9. Haatan taageerayaashu waa kuwa kooxda kubadda cagta ee Manchester City rumaysan yihiin in cudurkii Champions League dawadiisii la helay uu Haaland u noqon doono fursadii ay koobkaasi kooxdu markii ugu horreysay taariikhdeeda ku soo hantii lahayd. Ciyaaryahan Haaland 20-jirkan u dhashay waddanka Norway ayaa se sababta uu kooxda Borussia Dortmund uga soo tagay islamarkaasina u go'aansaday inuu Manchester City ku biiro loo aaneynaya in ay tahay aabihii oo kooxda Manchester City u ciyaari jiray. Weliba xilligi ciyaarihankan uu dhashay na ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haddaba la arki doonay xidigan Haaland iyo Manchester City marka uu midowgoodu ka dhaco gegida Etihad Stadium, halka ay guushooda iyo hanashada koobabka ay ku haminayaan ay gaarto. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City inuu weli ku jirnaayo waxay caawa goor dambe kulan adag kooxdu la ciyaaraysaa kooxda Wolves, iyadoo ay kooxdu markaa rajaynayso inay guul kala soo noqon doonto guriga kooxda kubadda cagta Wolves. Liverpool ayaa la soo barbara noqotay kooxda kubadda cagta Manchester City kadib markii habeenkii xalay ahaa kulankii la ciyaartay kooxda Aston Villa ay 2-1 kaga soo adkaatay Aston Villa. Waxaana haatan Manchester City ay isku dayeysaa in ay guriga Wolves 3 dhibcood ka soo qaadato si markaasi ay u xaqiijiso ku sii dhawaashada hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda koleyga waddanka Mareykanka, kulamadii aadka habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda kubadda koleyga ee Miami Heat ayaa 128-85 ku dardartay kooxda Philadelphia 76ers. 5 kulan oo la ciyaarayna 3-2 waxaa haatan ku sareysa kooxda Miami Heat, iyadoo lugta tan xigta guriga Philadelphia la wada tagi doono. Phoenix Suns waxayna dardartay oo 3 dhibcood kaga soo adkaatay kooxda Dallas Mavericks, 118-80 ayayna guusha ku raacday, iyana 5 kulan oo la ciyaaray 3-2 ayay Phoenix ku hogaaminaysaa, iyadoo kulanka 6-aad lagu kulmi doono guriga kooxda kubadda koleyga ee Dallas Mavericks. Waxaa dhegeystayaal gudahanna xubintaana ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe ama saacadda idila sida iyo nabadgelyo.
Adiyo maadsan yahay Mascade. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Fortune Lucky. Thank you. codkaasi baxsan ee Fartuun Lucky ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo, nabadgelyo.